sochii waraanaa magaalaalee Oromiyaa hanga tokko keessatti mul'ataa jiru ilaalchise oduu gabaasaan keenya Muktar dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa waliin gaaffiif deebii geggeessee jira. Mootummaanis kanaan wal qabate miidhaa dhaqqabee jiru ilaalchisuun ibsa kenneera. Walta'insi mootummaa waliin utuu irra hin ga'amin durayyuu ofirraa ittisuu bira darbee waboon tarkaanfii hin fudhannee jedhu obbo Toleeraan.
Walta'insi kun caalaatti akka milkaa'uufiyyuu utuu walta'insi kun hin taa'amin dura waraanni bilisummaa Oromoo yoo dirqame ofirraa ittisuurraan kan ka'e yoo lola seene malee akka duraanii lola waraana mootummaa irrattis haa ta'u yookiin immoo humna biraa mootummaa kanarratti lola kamuu akka hin adeemsisne qofaasaa labsii baasee labsii kanarratti hundaa'ee akkasitti hin jiraa jechaadha. Walta'insa kanas immoo uummanni Oromoos qaamni adda bilisummaa Oromoo jaallatu deeggaru hundi gammachuudhaan simatee kanatu irraa dubbifama. Uummanni keenya gammachuu guddaa irraa qabaa jechaadha walta'insa mootummaa kanaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e kanarra. Kana keessa egaa waraanni keenya ajajatti kenname irratti hundaa'uudhaan irra harka guddeessisaa ajajuma dhaabaa kabajee bakkuma jirutti uummata isaa barsiisaa fi ijaaraa jira. Kun beekamaadha. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin bakka tokko tokkotti rakkoolee ni jiru. Rakkoolee sana immoo wal taanee furuudhaaf wal hubachiisnee karuma seeraa tokkoon akka furamuuf irratti wal hubannaa ni jira. Kanammoo caalaatti gaaga'ama hanqisuudhaaf gareen labeenu koree odeessa wal jijjiiru bakka rakkoo dhalatetti dafee wal beeksisuudhaan akkaataatti furamuu danda'u irratti tarkaanfii shaffisaa fudhachuu karaa dandeessisuun odeessa wal jijjiiruuf wal tahamee jira. Gama kaaniin yoo ilaalle dhugumaa yeroo jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti wanteen tattahan hedduun ni jiru. Adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii kan gochaa garaagaraa yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuun dagatamuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekni isaa uummata Oromoo saamuu osoo hin taane saaminsa irraa ittisuudha. Hiraarsuu osoo hin taane yookiin immoo ajjeesuu osoo hin taane akka duune gaachana ta'ee fi diina irraa tiksuudha. Akeeka kana qaba malee akeeka nama saamuu yookiin immoo tarkaanfii hin barbaachisne uummata irratti fudhachuu hin qabu jechaadha. Kun uummanni keenyas akkasitti beeka. Waraana bilisummaa Oromoo kan isaaf du'u kan isaaf hojjetu ta'uusaatti beeka. Fuula duras egaa akkasittiin kan hojjetamu ta'uusaati.
Mee asirratti obbo Toleeraa tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun sirriidha isa kana dhuguma ture.
Waraanni irraa of qusatuu qabu. Qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko yakka maqaa isaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turuudha kan qajeelfamni dabarfame kanuma ibsa. Waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akka hin taane kan sirreeffamuu qabudha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.